Unha parte moi importante cando unha persoa realiza actividade física é o quencemento. Pero, que? Pódese definir como un conxunto de exercicios que se realizan ao inicio dunha sesión de actividade física para preparar o corpo para rendir mellor e evitar lesións na parte principal. Seguro que todos vós tamén tedes feito diferentes quencementos nas sesións de educación física. Saberíades dicir como quentades nas sesións co voso mestre ou mestra? Se non coñecedes os diferentes tipos de quencementos, podedes formarvos facendo clic na lapela que tedes a continuación. Ollo, se queredes ser uns bons personal trainers, teredes que saber o que é un quencemento e os diferentes tipos que hai. Iso permitirá vos crear os vosos propios quencementos.